Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mapigano makali yalisikika katikati mwa Khartoum siku ya Alhamisi, wakati jeshi likijaribu kuwarudisha nyuma wanajeshi wa kikosi cha RSF kutoka maeneo karibu na ikulu ya rais na makao makuu ya jeshi, huku usitishaji wa mapigano wa kudumu ukionekana kuwa mgumu. Kila upande unaonekana kupigania udhibiti wa eneo katika mji mkuu kabla ya mashauriano yoyote yanayowezekana, ingawa viongozi wa pande zote mbili wameonyesha nia ndogo ya umma kufanya mazungumzo baada ya zaidi ya wiki mbili za mapigano. Mashambulizi makubwa mabomu pia yalisikika katika miji iliyopakana na Omdurman na Bahri. Pande zote mbili zilikuwa zimekubaliana kusitisha mapigano kwa siku saba, jambo ambalo limekiukwa. Tangu jana jioni na asubuhi ya leo kuna mashambulizi ya anga na sauti za mapigano, alisema Al-Sadiq Ahmed, mhandisi mwenye umri wa miaka 49, akizungumza kutoka Khartoum. Tumeingia katika hali ya taharuki ya kudumu kwa sababu mapambano yako karibu na vituo vya vitongoji vya makazi. Mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya takriban watu 130 nchini Rwanda na 6 nchini Uganda, mamlaka ilisema Jumatano, wakati wa uokoaji wakiwatafuta manusura waliokwama kwenye nyumba. Katika hali ya vurugu baada ya wiki kadhaa za mvua katika mkoa huo, kanda moja ya video iliyobandikwa na shirika la utangazaji linalomilikiwa na serikali ya Rwanda ilionyesha maji yenye matope yakitiririka kwa nguvu na kuisomba barabara iliyosombwa na kuharibu nyumba. Tuliamka saa 8 usiku na kusikia watu wakipiga mayowe, Angelique Nibagure mwenye umri wa miaka 47 alisema kutoka wilaya ya Karongi magharibi mwa Rwanda, ambapo takriban watu 16 walifariki dunia. Mkazi mwingine wa eneo hilo, Nyandu Emmanuel, alisema ndugu watatu walifariki dunia baada ya nyumba waliokuwa wakipangisha kuanguka wakiwa wamelala usiku. Alan Makurarinda, Rwanda, ambaye yeye ni msemaji wa Rwanda, alieleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Watu 17 waliuawa na wengine 29 kujeruhiwa baada ya basi la umma na lori kubwa la uchukuzi kugongana kwenye barabara kuu ya Jangwani kusini magharibi mwa Misri, wizara ya afya ilisema leo Alhamisi. Ajali hiyo ilitokea Jumatano kwenye barabara kuu ya Asud Kanga, takriban kilomita 400 kusini magharibi mwa Cairo, katika jimbo la New Valley linaloshirikiana mpaka mrefu na Libya, vyanzo vya afya na usalama vimeeleza. Magari 26 ya kubeba wagonjwa yalipelekwa kwenye eneo la tukio na kuwasafirisha waliojeruhiwa hadi hospitali, taarifa ya wizara ya afya iliongeza kusema. Haikuweza kufahamika mara moja jinsi ajali hiyo ilivyotokea. Kuendesha gari bila uangalifu, sheria za traffic kulegalega na hali mbaya barabarani husababisha ajali nyingi na magari nchini Misri. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Alhamisi kuwa na uhakika rais wa Russia Vladimir Putin hatimaye atakabiliwa na kesi ya uhalifu wa vita wa kimataifa kwa uvamizi wa Moscow nchini Ukraine. Katika hotuba yake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague, Zelensky alisema ni mhalifu mmoja tu wa Russia unaosababisha uhalifu huu wote, na uhalifu wa uchokozi, mwanzo wa uovu na uhalifu mkuu. Lazima kuwajibika kwa uhalifu huu. Mahakama ya ICC mwezi Machi ilitoa hati ya kukamatwa kwa Putin kwa tuhuma za uhalifu wa vita zinazohusisha madai ya kufukuzwa na kuhamisha watoto wa Ukraine hadi Russia. Zelensky alisema Putin anastahili kuhukumiwa kwa vitendo hivi kwa uhalifu hapa katika mji mkuu wa sheria ya kimataifa. Nina uhakika tutaona hilo likitokea tukishinda. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe na mpisha mwenzangu BMJ Muridhi apate kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo nchini Somalia, ambapo baada ya kuondoka rasmi jukwani maafisa huko Mogadishu wanasema wako tayari kuongeza muda wa kukaa kwa kikosi cha kikanda, ikiashiria changamoto za kuangamiza waasi wa Al-Shabaab. Je, wachambuzi wanasema nini?
Kwa hivyo lili kundi la Al-Shabaab utakuta kwamba lisipoangaziwa vizuri, huenda tena kundi lingine likachipuka, ikawa sasa tena kesho yake sasa hawatakuwa sasa wanapambana na Al-Shabaab, watakuwa wanapambana aidha na mtoto wa Al-Shabaab ama mjukuu wa Al-Shabaab.
Na katika sehemu ya kwanza tutaanzia na mzozo ulioibuka baada ya Russia kuishutumu Marekani kwa shambulizi linalodaiwa kulenga Kremlin mjini Moscow, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akizuru Uholanzi na kutoa wito wa jopo maalum kuundwa ili kumwadhibu rais wa Russia Vladimir Putin. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Naam, karibu kwa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo kama ulivyosikia tutakuwa tukizungumza kuhusu mzozo ambao umeibuka hivi karibuni kuhusiana na Russia na vile vile Ukraine, na ambao pia umeivuta Marekani katika siku za karibuni. Russia leo imeshutumu Marekani kwamba ilihusika na shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani dhidi ya Kremlin, na kusema kwamba mashambulizi ya hayo yalikuwa ni ya kuhujumu na yalifanywa na Ukraine katika mistari yake ya mipaka ya Russia, na kufikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa kufikia sasa. Kremlin imesema kwamba Ukraine imefanya shambulizi la ndege mbili ambazo hazikuwa na rubani kwa lengo la kumuua Rais Vladimir Putin. Na ni shutuma ambazo Kiev imekanusha. Uamuzi wa mashambulizi kama hayo hayafanyiki Kiev, lakini ni Washington ambayo huwa inatoa amri kama hizo, amesema msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov. Na Kiev inafanya kile ambacho iliambiwa ifanye, ameongeza akisema kwamba Washington inatakiwa kuelewa hili wazi, kwamba wanajua ni wao ambao walielekeza shambulizi hilo lifanyike. Peskov alisema kwamba Putin alikuwa akifanya kazi katika ofisi yake huko Kremlin kama kawaida siku ya Alhamisi, lakini akaongeza kuwa hatua za usalama Moscow zitaimarishwa kufuatia shambulio hilo ambalo Kremlin nayo bado inasema lilitokea usiku kati ya Jumanne na Jumatano. Na Russia pia imeripoti mfululizo wa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani katika vituo vya mafuta na njia za reli, na kuilaumu Ukraine kwa mashambulizi hayo. Wakati huo huo hapa Washington, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Kirby amekanusha madai hayo ambayo ametolewa na Moscow kwamba Marekani ilihusika kwa njia moja au nyingine katika mashambulizi yaliyotumia ama mashambulizi ya ndege za zisizo na rubani huko Moscow. Na yote haya yanajiri wakati ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwa nchini Uholanzi amesema kwamba ana uhakika kuwa Russia na Vladimir Putin baadaye hatimaye atakabiliwa na kesi ya uhalifu wa vita wa kimataifa kwa uvamizi wa Moscow nchini Ukraine. Kumbuka kwamba haya yanajiri ikiwa sasa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu uvamizi rasmi kuanza kwa Moscow dhidi ya Ukraine. Katika hotuba yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague, Zelensky alisema ni uhalifu mmoja tu wa Russia ambao ulisababisha uhalifu huu wote. Huu ni uhalifu wa uchokozi, mwanzo wa uovu, na uhalifu mkuu. Lakini hebu tumsikie alivyozungumza kabla hatujaendelea, na pia tutamleta mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa baadaye kidogo kuangalia suala hili kwa ujumla wake. Huyu hapa Volodymyr Zelensky.
Only one institution is capable of responding.
Ni taasisi moja ndio yenye uwezo wa kujibu kuhusu uhalifu, uhalifu wa uchokozi katika mahakama. Mahakama sio kitu cha mseto kinachoweza kufunga mada rasmi. Sio maelewano ambayo yataruhusu wanasiasa kusema kwamba kesi inatuhumiwa kufanyika, lakini ukweli kamili.
Na ni wakati ambapo Zelensky pia amesema mahakama maalum inabidi iundwe ili kuwajibisha Russia kwa uhalifu na kile alichokiita uchokozi wake. Na ni hotuba ambayo alipea jina hakuna amani bila haki kwa Ukraine, mji ambao akizungumzia miji kadhaa, lakini kwa katika mji huu ambapo yuko ziarani ni mji ambao mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita iko. Zelensky alisema kwamba inastahili kuhukumiwa, anastahili kuhukumiwa kwa vitendo vya uhalifu, akimzungumzia rais wa Russia Vladimir Putin katika mji mkuu wa sheria ya kimataifa, hapa akimaanisha kule The Hague. Rais huyo wa Ukraine pia alitembelea ICC Uholanzi hivi leo na afisi kadhaa za mahakama hiyo, katika ziara hiyo ambayo inaelezwa na vyombo vya habari kama ya kushtukiza. Na ICC ilitoa kibali, kama unakumbuka msikilizaji, kukamatwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin, na leo alizungumza akiwa nje ya jengo na bendera zilionekana zikipepea wakati akizungumza kuhusu masuala hayo. Na katika taarifa iliyotolewa Machi 18 ilieleza kwamba kutoka kwa mahakama hiyo ilisema kwamba Putin alidaiwa kuhusika na uhalifu wa kivita na kuwafukuza watoto wa ambapo ni kinyume cha sheria, wakitoka katika maeneo ambayo yanakaliwa kimabavu na Ukraine na kuwapeleka hadi nchini Russia. Tutazungumza mengi, lakini kwa sasa hebu tumlete Profesa David Monda, huyu mchambuzi wa siasa za kimataifa. Ako mjini New York, katika chuo kikuu cha New York. Profesa, kwanza kabisa, hii sasa yote haya, umesikia mvutano, umetokota, umefika kiwango ambacho wanashutumiana sasa, wameingiza pia, Russia imeingiza Marekani katika mvutano huo, kuhusu ikisema kwamba Russia, Marekani ilihusika kwa njia moja au nyingine, ama ndio ilikuwa inaongoza vile ambavyo shambulizi lingefanyika. Hebu tupe taswira yako.
Tumefika hapa kwa sababu ya huu mvutano wa vita vya Ukraine, kwa sababu kumekuwa na uhasama mkali. Lakini vile tunajua, kukiwa na vita, vita sio vile tu vya bunduki na guruneti, vita pia ni vile vya ujasusi. Kwa hivyo hali hii imekuwa ni hali ngumu, na tokeo hii wakati huu haijulikani kama Marekani imehusika, kama wa Ukraine wamehusika, ama kama ni jitihada la kujaribu kuonyesha kutoka Kremlin, wanaweza kujaribu jaribio hilo kutoka Warusi wenyewe, ili waweze kuwalaani wa Ukraine na wa Marekani kuwa wamehusika. Kwa hivyo kwa wakati huu ni hali tete, hali ya sintofahamu.
Kwa muda mrefu sasa Moscow imekuwa ikisema kwamba Kiev inasaidiwa sana na Washington kwa mambo mengi tu tangu vita hivi kuanza. Unadhani ni kwa nini?
Ni kwa sababu ni wazi, ni bayana ya kwamba Marekani imekuwa ikijaribu kusaidia Ukraine, na imesaidia Ukraine kwa sio tu silaha za kujihami, lakini pia ujasusi kwa vile jeshi la Ukraine inavyofanya kazi yake. Na pia tusahau ya kwamba pia kidiplomasia, Marekani imekuwa ikijaribu kuishutumu Urusi kwa Umoja wa Mataifa, kuleta mataifa pamoja kushutumu Russia kwa jitihada zake za kushambulia Ukraine. Kwa hivyo ni viegezo vingi tu vimekuwa vikiendelea na hali wakati huu imekuwa ni mbaya zaidi.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko nchini Uholanzi ambako ametoa wito wa kuundwa kwa jopo maalum la kumfungulia mashtaka ya uhalifu nchini Ukraine Rais Vladimir Putin. Unakumbuka kwamba mahakama ya ICC tayari ilikuwa imemfungulia mashtaka rais huyo. Unadhani ziara hii ya Rais Zelensky nchini Uholanzi ina umuhimu gani?
Ina umuhimu sana manake ICC ama mahakama ya jinai imetoa matamshi ya kusema ya kwamba imemshtaki Vladimir Putin na anawajibika kujisalimisha kwenye mahakama kujibu mashtaka haya. Kwa hivyo Zelensky kwenda huko ni kuongezea ile motisha sio tu ya kutoka Ukraine, lakini Ukraine kujaribu kuleta mataifa yote ya dunia kuweza kukubaliana ya kwamba Rais Putin akienda pale akizuru taifa lolote, sema Afrika Kusini vile anatarajiwa kwenda huko hivi karibuni, ya kwamba anaweza kushikwa na kupelekwa kule ICC. Pia kumalizia, lazima niongezee ya kwamba mahakama hii kuu ya ICC vile Zelensky ameenda kule pia itaongezea pia jitihada zake kuhakikisha kwamba yale mataifa yote ambayo yamepiga sahihi makubaliano ya Roma ya kuunda ICC lazima yawajibike. Kenya ipo mle ndani, Afrika Kusini ipo mle ndani, na mataifa tu mengi. Kwa hivyo nafikiria jitihada hizi pia za kidiplomasia na kutoka ICC zinamwekea vikwazo zaidi Rais Putin. Lakini ningependa kutahadharisha hapa kumalizia na kusema kwamba vikwazo hivi vya ICC huenda tena vika sambaratisha juhudi za kidiplomasia kujaribu kutamatisha vita hivi. Manake Putin sasa ataona hana vingine ya kwamba ataendeleza vita hivi na pia kuongezea makali ya vita kati ya Urusi na Ukraine.
Ni kushukuru sana Profesa kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana.
Profesa Monda ana tukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Chini ya miezi 20 kabla ya ujumbe wa mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia ETMIS kuondoka rasmi katika jukwaa hilo, maafisa wa Mogadishu wanasema kwamba wako tayari kuongeza muda wa kukaa kwa kikosi cha kikanda, ikiashiria changamoto za kuangamiza wanamgambo wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu Jason Nyakundi anaangazia uwezekano wa majirani wa Somalia katika kufaulu kurejesha utulivu nchini humo na pia changamoto zilizopo. Karibu Jason.
Somalia imepata uungwaji mkono kutoka kwa majirani kwa kabili Al-Shabaab baada ya viongozi kukutana Kampala, Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni alimkaribisha Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na viongozi kutoka nchi zinazochangia wanajeshi katika misheni ya Afrika nchini Somalia, ATMIS, akiwemo Rais wa Kenya William Ruto. Ikiwa ni chini ya miezi 20 kabla misheni ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia kuondoka rasmi, maafisa huko Mogadishu wanasema wako tayari kuongeza muda wa kukaa kwa kikosi cha kikanda na kuashiria changamoto iliyopo katika kupambana na Al-Shabaab. ATMIS, ambayo ilichukua nafasi ya misheni ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, mwaka jana mwezi Aprili, muda wake unatarajiwa kumalizika Disemba 2024. Mawaziri wa ulinzi wa mambo ya nje kutoka nchi zinazochangia wanajeshi na washirika wa ATMIS wanataka mpango mahususi wa kuondoka kwa wanajeshi kutoka Somalia ili kuepuka kusambaratisha mafanikio ya usalama yaliyopatikana. Umoja wa Afrika pia umesisitiza wito wa Somalia wa kuondolewa kabisa vikwazo vya silaha, huku ikikubali maendeleo ya nchi hiyo katika vigezo muhimu vilivyoainishwa katika azimio 2662 na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama na kwanza nimemuuliza kuhusu sababu ambazo zimechangia Somalia kujipata katika mzozo wa miaka mingi.
Unajua kwamba Somalia imekuwa katika hali hiyo kwa muda mrefu kwa sababu za kisiasa, sababu za kiuchumi, na pia sababu zingine ambazo pia zinachangia sana ni sababu pia za kidini pia. Kwa sababu utakuta kwamba sasa wakati ambapo unajaribu kutafuta suluhisho ya sababu za kisiasa, unakuta kwamba hilo suluhisho pia sio suluhisho kwa sababu pia za kidini. Kwa sababu wakati ambapo pia unasema kwamba unataka kulete mfumo wa kidemokrasia, kidemokrasia katika nchi ya Somalia, unakuta kwamba huo mfumo wa kidemokrasia unayotaka kuilete inakwaruzana ama inagongana na sababu za kidini. Sasa haya ndiyo mambo ambayo utakuta kwamba yamechangia Somalia kuwa katika hali iliyopo hivi sasa, takriban miaka hii karibu zaidi ya 20 tangu kutoka kwa Siad Barre. Nchi mingi za Afrika zimeonyesha kwamba haziwezi kuwa na demokrasia kama ile demokrasia ya nchi ya Magharibi. Angalia sasa Sudan kwa hivi sasa, angalia Libya, ni kati ya zile nchi ambazo labda demokrasia kulingana na nchi za kigeni haingiani na demokrasia ya hiyo nchi. Unajua kabla ya kuja kwa Waingereza na nchi zingine, kuna venye Waafrika walikuwa wanajitawala. Kuna mifumo fulani ambao walikuwa wanatumia. Hizi mifumo za kijamii ambazo kila jamii ilikuwa na mfumo wake wa kifalme. Na mfalme hakuwa na kwamba hakuwa na muhula wa kutawala. Mfalme ilikuwa kwamba atawale hadi kifo. Akiweza kuondoka kupitia kwa njia ya kifo, mwingine anachukua kutoka kwa familia yake. Na ndio unakuta kwamba hizi demokrasia haziambatani na mila na desturi za Afrika. Na ndio sababu kuna huo mkwaruzano na mgongano. Sasa ukiambia Mwafrika kwamba kiongozi anastahili kuwa na muhula, anakushangaa wewe. Kwa sababu hawa wanajua kwamba wakati ambao mtu ametwaliwa kuwa mfalme, yeye ataondolewa hapo tu na kifo. Na wakati ambapo anaondoka kupitia kwa njia ya kifo, kutakuwa tena pia hata inajulikana kwamba hii ni jamii ya kifalme. Sasa wameletewa mfumo ambao bado wanatapatapa kujaribu kuielewa. Bado wanafanya kile ambacho tunaita na kizungu trial and error. Kwa hivyo sisi bado ni wachanga, Afrika bado ni wachanga. Kwa hivyo tusiwe na matarajio makubwa zaidi. Waafrika wapewe muda na wasaidiwe, washikwe mkono. Lakini wasiweze kupelekwa mbio ambayo hawawezi wakaienda hiyo mbio kwa saa hizi. Nafikiria shida sio Afrika. Shida ni kwamba matarajio ya nchi za Magharibi na Ulaya. Matarajio yao kwa Waafrika ndio yako juu zaidi.
Somalia imekuwa chini ya vikwazo vya silaha tangu mwaka 1993 ilipoingia mikononi mwa wababe wa kivita. Awali vikwazo hivyo viliwalenga wababe wa kivita, lakini imefanywa marekebisho kwa miaka mingi ili kuwalenga magaidi. Bado Somalia inataka ruhusa ya kununua silaha. Wachambuzi wanahoji kwamba wito wa tarehe mpya ya kuondoka unaonyesha hali halisi kwamba Somalia haijajenga na kuvipa vyombo vyake vya usalama uwezo kukabiliana na ulinzi wa nchi hiyo dhaifu ambayo imekuwa katika migogoro tangu mwaka 1991. Mwezi Machi mwaka huu, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alimwambia mwenzake wa Somalia Sheikh Mahmud kuipa kipaumbele amani kwa kujenga jeshi la taifa la watu lenye itikadi sahihi ya kulinda nchi yao ili amani iendelee kuwepo. Hii ilikuwa wakati wa mkutano katika ikulu ya Entebbe mnamo Machi 19. Wakati rais wa Somalia alipokuwa nchini Uganda kushuhudia kufuzu kwa makurutu 2900 wa jeshi la taifa la Somalia waliomaliza kwa mafanikio mafunzo yao maalum ya kijeshi ya miezi minne katika kituo maalum cha mafunzo nchini Uganda. Sheikh Mahmud alisema ni sehemu ya juhudi za mpito kwa Somalia kutoa mafunzo ya kuajiri askari wasiopungua 1024 ifikapo Disemba 2024 kuchukua nafasi ya ATMIS ambao kwa sasa inashiriki majukumu ya usalama na jeshi la kitaifa la Somalia, huku ikiwaachia kabisa majukumu mengine jeshi na polisi.
Ujue kwamba lili kundi la Al-Shabaab linaongozwa na itikadi. Na hizi itikadi utakuta kwamba wanasema kwamba kwa sababu ya umasikini, ya umasikini tumeletewa tu, zamani tulikuwa tunaishi vizuri wakati wa babu zetu. Kwa hivyo kukabiliana na hizi itikadi itabidi pia utumie tu itikadi zingine ambazo tunasema kwa njia ya kizungu zina falsify, zile itikadi ambazo zitaweza kupambana na hizi itikadi ambazo watu wameenezewa. Kwa hivyo lili kundi la Al-Shabaab utakuta kwamba lisipoangaziwa vizuri huenda tena kundi lingine likachipuka kutoka kwa lili likundi tu, ikawa sasa tena kesho yake sasa hawatakuwa sasa wanapambana na Al-Shabaab, watakuwa wanapambana aidha na mtoto wa Al-Shabaab ama mjukuu wa Al-Shabaab. Kwa hivyo sio jambo ambalo tutasema kwamba ni jambo ambalo linaweza kudhibitiwa haraka iwezekanavyo, na lazima watu wajifunze jinsi ya kuishi na changamoto hizi. Unajua kwa muda mrefu unakuta kwamba kuna venye hisia yenye Amerika walikuwa nayo dhidi ya Osama bin Laden. Wakati ambapo wangeona Osama bin Laden walikuwa wanamuona ni kama mtu ambaye anaishi kichakani, mtu ambaye anaishi kwenye mapango, mtu ambaye anateseka. Ilhali hiyo ni maisha yake na anafurahia, na hizo ndio itikadi zao na ndio utamaduni wao. Sasa wakati ambapo tunaangazia Somalia, tusiangalie Somalia kutoka kwa macho ya magharibi ama macho ya Ulaya. Tuiangalia Somalia kupitia kwa mtazamo wa Somalia yenyewe. Tukiweza kuangazia Somalia kupitia macho ya Somalia, suluhisho itapatikana. Na itakuwa ni suluhisho ambayo itakuwa kwamba imetokea kwa Wasomali wenyewe. Tusiende kufanya kile kitu tunaita kwa lugha ya kizungu cut and paste, kwamba kwa sababu imefanya kazi Afghanistan tukasema kwamba pia itafanya kazi Somalia, kwa sababu imefanya kazi mahali fulani tuseme pia itafanya. Na ndio hilo ndilo tatizo, kwamba hatujaweza kukaa chini tukaangalia masuala kutoka kwa macho ya Somalia wenyewe. Sisi tunasema kwa sababu tutume wanajeshi, na tukafikiria kwamba wanajeshi wataleta suluhisho. Kumbe shida hapa sio shida za kijeshi. Kumbuke kwamba hapa kuna itikadi kali za kidini. Ukumbuke hapa kuna itikadi. Sasa hata sio Somalia sio shida ya ukabila sasa, kwa sababu kabila ni lile moja. Tofauti sasa ni kimbari tu, clan tu, ukoo tu sasa. Sasa tukaweza kutazamia, kwa sababu utakuta nchi za magharibi hazina tatizo kama hilo la ukoo. Hawana. Kawa labda wana tatizo tu za kiuchumi, class war. Lakini sasa Somalia kuna hayo yote yamrumbikana. Unajua zamani kungetokea shida tu unasema kwamba tumetuma askari wa kutosha, tumewapea vifaa vya kutosha. Siku hizi mtazamo wa usalama wa nchi umebadilika. Lakini sasa tukisema tu tumetuma wanajeshi wa kutosha, tumewapea silaha, tumewavalisha kofia za Umoja wa Afrika, tumetoa tena hizo kofia tumewavalisha za blue. Hapana.
Lakini wadau wengine wakiongozwa na Umoja wa Ulaya hivi karibuni wameelezea wasiwasi kwamba yanayofanywa na jamii ya kimataifa hayatoshi kukamilisha kipindi cha mpito cha Somalia, ambacho kinajumuisha kujenga vikosi vya usalama ambavyo vinajumuisha mafunzo na vifaa vya wanajeshi na polisi. Kando na usalama, mageuzi mengine ambayo yanahitaji kuungwa mkono na wafadhili ili kuleta mabadiliko kamili ni pamoja na juhudi za ujenzi wa serikali zinazohusisha ushiriki wa baraza la kitaifa la mashauriano mwezi Mei, ambalo litajadili mtindo wa uchaguzi, kupanua ushiriki wa kisiasa ili kuondokana na vikao vinavyofanya maamuzi ya dharura.
Jason Nyakundi, mwandishi wetu wa Nairobi, shukran sana. Hapo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa BMJ Mridhi. Upande wa pili tulikuwa na Saida Hamdun.